«Подорожье у БНР» с Сергеем Шупом.
Вітаю всіх наших слухачоў. Наше падарожжа няўхільна і няўмольна набліжаецца да свайго невясёлага канца. Актыўныя размовы пра рыхтаваную беларускую палітычную канферэнцыю або нават кангрэс для вырашэння пытання пра беларускае палітычнае прадстаўніцтва за мяжою пачаліся сярод эмігрантаў у жніўні 25 году. У арганізацыі канферэнцыі брала ўдзел Міністэрства замежных справаў Літвы, аднак берлінская нарада была спланаваная і арганізаваная зусім у іншым месцы. Даследнік Сергей Крапівін апублікаваў пастанову паседжання бюро ЦК КПБ у Менску 6 студзеня 25 году, у якой было сказано. Первое. Считать целесообразным ликвидировать так называемое белорусское народное правительство через соответствующую работу наркомандела. Второе. Считать целесообразным, чтобы эта ликвидация сопровождалась декларацией так называемых членов белорусского народного правительства в пользу Советской Белоруссии. Третье. Посылку белорусских деятелей для переговоров с белорусскими гражданами за границей считать нецелесообразной. Головным мотором ущей этой акции был атташе советского дипломатичного представительства в Варшаве Мянчук Александр Ульянов. Найперш были опрацеваны заходнебелорусские политики, якія вясною 25-го уже конкретно и дословно выказывали потребование ликвидации ураду БНР. Як альтернатыву ўраду БНР, які асабліва гадзіў савецкай краіне і блытаўся ў лізе нацыяў са сваімі дурацкімі пратэстамі супраць прыгнёту ў БССР, саветы вырашылі стварыць у заходняй Беларусі шырокую палітычную арганізацыю левага кірунку – беларускую сялянска-работніцкую грамаду. Асновы гэтага масавага руху былі закладзеныя ў жніўні 25-га на нарадзе ў Цопаце пад Данцыгам з удзелам польскіх і заходнебеларускіх камуністаў і актыву заснавальнікаў грамады. Адным з пунктаў нарады было і пытанне ліквідацыі ўраду БНР. З дакладам выступіў Ульянаў. Хто ж яшчэ? 24 жніўня 25-га Янка Станкевич перадае Ластоўскаму тэрміновае паведамленне ад краёвага цэнтру, канкрэтна ад ксяндза Адама Станкевіча. 2 верасня Ластоўскі і Цвікевіч мусяць быць у Данцыгу, дзе з імі ў вельмі важнай справе будуць гаварыць людзі з краёвага цэнтру. Сустрэча адбылася ў Аліве, прадмесці Данцыгу. На ёй прысутнічалі Ластоўскі, Цвікевіч, Тарашкевіч, Ярэміч, Адам Станкевіч. У сваіх паказаннях на следстве ў справе Саюза вызвалення Беларусі ў 30-м годзе Вацлаў Ластоўскі расказваў пра тую сустрэчу. Цвікевічам была пастаўленая прапанова аб ліквідацыі ўраду БНР. Я выступаў супраць ліквідацыі, бо мне здавалася, што з ліквідацыі ўраду БНР не будзе за мяжою голасу на карысць беларускага народнага руху. Ініцыятарам вяртання ў БССР быў Цвікевіч, яго падтрымлівалі грамадоўцы. А сваім праскім калегам Цвікевіч пра нараду ў Аліве не дакладаў. Праскім калегам Крачэўскаму і Захарку Цвікевіч падаў мэту рыхтаванай канферэнцыі так – кансалідацыя сілаў і аб'яднання вакол прэзідыуму рады і ўраду БНР усяго беларускага нацыянальнага фронту. Далейшыя падзеі Васіль Захарка апісвае ў сваіх галоўных момантах беларускага руху. Атрымаўшы належную згоду, грамадзянін Цвікевіч так заблутаў сваё паводжанне перагаворамі з прадстаўнікамі Вільні, Менску, Рыгі, Коўны і літоўскага ўраду, што разабрацца ў ім за адсутнасцю інфармацыі было немагчыма. Нягледзячы на запатрабаванні пражскага цэнтру падробных інфармацыяў і адкладзе канферэнцыі да каляд 25-го году, грамадзянін Цвікевіч самавольна назначае канферэнцыю ў Берліне на 10 кастрычніка 25-го году, на якой, па яго інфармацыі, будзе шырокае прадстаўніцтва ад усходняй і заходняй Беларусі, Літвы і Латвіі. Волей-няволей прыйшлося ехаць і прадстаўнікам пражскай калоніі. Піша Захарка. Але яшчэ да выезду ў Берлін прадстаўнікоў ўраду Крачэўскі на ўсялякі выпадак прымушае сяброў ўраду Захарку Зайца і Пракулевіча падпісаць заяву аб сваёй адстаўцы, каб мець свабодныя рукі, калі ў Берліне паўстане пытанне аб ліквідацыі ўраду БНР. Заява падпісаная 4 кастрычніка, адстаўка прынятая Крачэўскім 10 кастрычніка. Такім чынам, Захарка, Заяц і Пракулевіч бралі ўдзел у берлінскай канферэнцыі ўжо як прыватныя асобы і не мелі тых паўнамоцтваў, якія б маглі перадаць каму б там ні было. Гэта нашае апошняе спатканне, і я скажу тут пару словаў, якія ў кнізе заставаліся недасказаныя. Гэтая кніга задумвалася як папулярны пераказ падарожнікам у часе архіўных матэрыялаў гэткай простай і даступнай мовай у лёгкай і выразнай форме. Каб адкрыць чытачу невядомае, зацікавіць, захапіць, узрадаваць, засмуціць, абнадзеіць. Вось жа найцяжэй было стрымліваць таго самага падарожніка, бо ён увесь час рваўся пракаментаваць апісаныя падзеі і факты, выказаць усё, што ён думае пра таго або іншага героя, таго асудзіць, гэтага пахваліць. Бо ж падарожнік з вышыні гістарычнага досведу ведае ўсё. Хто што яшчэ скажа або зробіць пасля, дзе апынецца, як скончыць. Часам я, як аўтар, дазваляў яму большую вольнасць, каб была прастора да адступлення. А часам я наступаў ягонай песні на горла, каб не навязваць чытачу або слухачу празмерна суб'ектыўных высноваў. Вядома, часта хацелася знайсці аналогіі з сучаснасцю, бо паралелі часам былі ажна відавочныя. Але хай сённяшнія беларускія палітыкі чытаюць гэтую кнігу і самі пазнаюць у тых героях сябе, прыміраюць да сябе іхныя ўзлёты і падзенні, дасягненні і памылкі. А яшчэ, напрыклад, вельмі хацелася б пачуць уражанні ад гэтай кнігі, напрыклад, Уладзіміра Караткевіча, які сваімі кнігамі шмат каго прывёў у беларускі свет. Некаторыя старонкі архіваў БНР былі нібы напісаныя ягонаю рукою, дзякуючы чаму ў мяне ўвесь час захоўвалася ўражанне, што ўвесь гэты матэрыял просіцца хутчэй у літаратуру, чым у гістарычную манаграфію. Зараз пару згадак з працы ў архівах. У справаводстве народнага сакратарыяту за выходным нумарам 1381 зарэгістраванае пасведчанне, выдадзенае 2 верасня 1918 году Уладзіміру Каткоўскаму, у тым, што ён грамадзянін беларус Менскай губерні, Менскага павету, Койданаўскай воласці, мястэчка Койданава і мае патрэбу выехаць у Кіеў. Я знайшоў гэты дакумент амаль у тыя самыя дні, калі ў 95 годзе пазнаёміўся праз тагачасную рассылку ў інтэрнэце «Mailing List Беларус» з Уладзімірам Каткоўскім, тады студэнтам амерыканскага універсітэту ў Благоеўградзе, Балгарыя. Потым ён быў маім калегам на Радыё Свабода, апантаным амбасадарам беларушчыны ў сусветным сеціве, нястомным вэбмайстрам, заядлым блогерам. Уладзя трагічна загінуў у 2007 годзе. На яго помніку ў Менску экран кампутэра, як акно ў вечны беларускі свет. Часта гэтае архіўнае падарожжа ў БНР засмучала мяне настолькі, што хацелася горка заплакаць. Наколькі ж усё там было змрочна і безнадзейна, і загадзя асуджанае на ўсё тое, што было пасля. У чытальнай залі дзяржаўнага архіву Літвы за пару сталоў ад мяне сядзела жанчына, якая ўвесь час усміхалася, часам ледзьве стрымвала смех, а часам дык і не стрымвала. Праходзячы міма, я кінуў позірк, што ж яна там такога смешнага чытае? Ну, шмат я не разабраў, бо дакументы былі на ідыш. Ну, вядома, во ўжо ў каго самая вясёлая гісторыя і самыя смешныя архівы. Але гэтае кароткае здарэнне крыху палепшыла мой настрой. Усё ж, нягледзячы ні на што, нашая гісторыя хутчэй аптымістычная. Тое, чаму не было наканавана існаваць, не толькі дажало да нашых дзён, але і не збіраецца так проста памерці. Ужо чвэрць стагоддзя не пакідае мяне ў спакоі маленькая пісулька па-польску, закапаная ў дакументах архіву за 21 год. Падам яе тут у перакладзе. Аўтар гэтага інтыму назаўсёды застанецца невядомы. Пану Ластоўскаму сардэчныя вітанні. Страшна яго люблю, а ўжо жыццё нашае камунай ніколі не выйдзе ў мяне з памяці. Найпрыемнейшы момант быў той, калі пан Ластоўскі ляжаў перад распаленай печчу паміж бабамі і ўсведамляў нас гісторыйкамі. Пацалуй ты яго за гэта. Вось як жа важна зрабіць у жыцці нешта такое, няважнае, дробнае, даткливае, каб нехта з іншага часу і далёкага свету даслаў за гэта такі пацалунак. А вось адзін дзень я гартаў матэрыялы са збораў Кастуся Язавітава. Нават ужо і не памятаю, ці то з часоў вайскова-дыпламатычнай місіі ў Рызе, ці, можа, пазней з ягонай культурніцкай дзейнасці. Гэта былі аркушы густа спісаныя чарнільным пяром, чарніла было густое, І калі за акном свяціла сонце, яно спецыфічна перальвалася вясёлкай. Можа, хто яшчэ памятае такі аптычны эфект. І вось, скончыўшы свой архіўны дзень, я глянуў на свае рукі. Мае пальцы былі перамазаныя ў тое латыскае чарніла 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі б я ставіў задачы даследнікам гісторыі БНР, я перш за ўсё накіраваў іх на пошукі самага сэрца архіваў з правоводства народнага сакратарыяту за 1918 год. Добра было б знайсці і ўпарадкаваць архівы замежных місіяў у Берліне, Празе, Рызе, Вільні, Таліне, Хельсінкі, Канстантынополі і сям-там яшчэ. Варта было б пашукаць у архівах Літвы, Латвіі, Фінлянды, Эстоніі матэрыялы аб прызнанні або непрызнанні БНР. Кожная гісторыя, нават гісторыя дзяржавы, гэта гісторыя людзей. Матэрыялы для гэтай гісторыі дагэтуль хаваюцца ў архівах ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ. Усё знойдзенае варта было б працягнуць публікаваць у серыі «Архівы БНР». Хацелася б таксама патрымаць у руках вялікую манаграфію гісторыі Беларусі 17-29 гадоў, якая ахапляла падзеі ў БНР, Савецкай Беларусі і Заходняй Беларусі. БНР яшчэ чакае свайго шырэйшага мастацкага ўвасаблення. Не хапае біяграфічных раманаў пра вядучыя постаці беларускага руху. Ну, хоць бы пра Антона Луцкевіча і Вацлава Ластоўскага. Нават у гэтай кнізе знойдуцца дзясяткі завязак для раманаў або тэлесерыялаў. У навучальных установах варта ўвесці курс «Беларуская нацыянальная рэвалюцыя» БНР і БССР. І ўрэшце пазбавіцца ад расейска-цэнтрычнай тэрміналогіі. Больш і сёння ўжываецца азначэнне «грамадзянская вайна» і «замежная інтэрвенцыя». Але ж у Беларусі грамадзянскай вайны як такой і не было. Ну і пазначыць найбольш знакавыя мясціны БНР мемарыяльнымі шыльдамі. У Менску гэта былы гарадскі тэатр, сёння тэатр Мяянкі Купалы, былы губернатарскі дом, плошча Свабоды 7, былы юбілейны дом, праспект Незалежнасці 26, будынак Стройзапу, вуліца Валадарскага 9. Ну і апошнія. Маё падарожжа ў БНР пачалося аднойчы зімовым вечарам у Вільні. Заканчваецца яно праз чвэрць стагоддзя вясновай раніцы ў Празе. З працоўных вокнаў можна пабачыць магілу пісьменніка, які як ніхто разбіраўся ва ўзаемадачыненнях чалавека і дзяржавы, асобы і сілаў гісторыі. Франц Кафка. Ён да БНР непасрэднага дачынення не мае, аднак некалькі гадоў ён хадзіў за маімі героямі па тых самых вуліцах, разумеў свой час, а таму і іх час, іх дылемы, нявыкруткі і мары. Сёння яны ляжаць амаль побач. Невысокі мур аддзяляе новыя габрэйскія могілкі ад альшанскіх. Там спачываюць два апошнія прэзідэнты даваеннай рады БНР – Пётр Крычэўскі і Васіль Захарка. Гэта, бадай, што адзіныя магілы дзеячоў БНР, якія мы сёння маем магчымасць наведаць. Магутныя камяні з выявамі пагоні і бел-чырвона-белага сцяга перажылі 40-годдзі камунізму. Цяпер побач з імі афіцыйныя мемарыяльныя шыльды на чэшскай мове. Магіламі прэзідэнтаў апякуецца цяперашняя рада БНР. Штогод у памятныя дні сюды прыносяць кветкі, тут чытаюць малітвы, запальваюць свечкі. Астатнія героі маёй кнігі ў пераважнай большасці зніклі ў пекле савецкага гулагу без памятнага следу на гэтай зямлі. Сёння, праз 100 гадоў, успомнім усіх іх, добрых і злых, разважлівых і апантаных, шчырых і хітрых, адукаваных і непісьменных, сяброў і супернікаў, са спагадай і ўдзячнасцю. 100 гадоў таму ідэя беларускай незалежнасці з увагі на ўсе абставіны – не мела ніякіх шанцаў, але тыя людзі верылі ў цуд, і гэты цуд адбыўся. Сёння, з увагі на ўсе абставіны, краіна Беларусь хай і не выглядае дакладна так, як марылі пра гэта першыя беларускія незалежнікі, аднак беларуская незалежнасць, прызнаная ва ўсім свеце, гэта неабвержны факт. А ўсё астатняе дадасца, непазбежна, як узыход сонца.